Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Páll Vilhjálmsson, kennari og bloggari. Velkomin Páll.
Takk fyrir það.
Nú, það sem að hefur nú kannski vakið athygli mikla, en kannski ekki nægilega athygli, það þessi þetta mál um Arion banka og bankamálin yfirleitt, því að það svona alls konar aðrar fréttir og sem hafa kannski verið svona léttvægara en vakið of mikla athygli á sama tíma og þetta hefur kannski vakið of litla athygli.
Jú, það má að mörguleiti segja það. Þetta er jú bankakerfið okkar og það er eitt banki sem að var að hluta í eigu ríkisins sem að virðist núna og virðist ekki heldur er komin í enga eigu. Og þá spyrja menn hvernig var skipulegja fjármálalífið. Ég held sko að marta því sem að Sigmundur Davíð sagði að Ríkið hefði verið færum að leysa þennan banka til sín sé rétt. En ég ekki jafn samferður að það hefði verið skynsalegt. Og þá þessa gæta að ríkið á núna bankakerfið að 2/3 hlutum, svona gróflega. Það eiga ríkið á Íslandsbanka og Landsbankan. Ef það hefði leysa til sín Arion banka, þá ætti ríkið bankakerfið nánast í heild sinni. Og það ábyggileg ekki heppilegt til framtíðar að ríkið eigi banka. Það hægt að hugsa sér það í einhver tíma meðan að einhver ástand að gangi yfir og við erum jú að glíma við þetta ástand að hluta til ennþá sem að varð við hruni 2008 þegar að einkabankarnir, allir og plús sparisjóðirnir fóru á hausinn. Og ég held að á þess að mikið verið sagt upphátt. Þá hefði hugsun, af því að menn geta ekkit viðkennt svona hugsun upphátt nema menn eins og ég sem eru ábyrðalausir á stjórnaratöfnum, að það hefði verið þetta. Þeir vildu ekki, þar að segja ríkið og stjórnmálamenn almennt, eignast Arion vegna þess að 100% eiga ríkisins á bönkunum myndi bara ekkit ganga. Þá myndi skapast mikil þrýstingur að fara að losa það. Hins vegar þessi leið sem verður farið núna, sem hjá þessi að Útlendingar að stórum hluta eignast Arion og þeir fara þá að fara með hans eins og þeir halda að hérna, best sé og endalega vilja þeir hérna, skila góðum rekstri og þarfnæmdi góðurum og að stjórnmálin hér heima munu bíða og sjá hvernig þetta gengur fyrir sig verður þetta gert af einhverju skynsemi nú ef við gefum okkur að sér tveir möguleikar fyrsta lagi að Arion reki sig vel og þetta verður gert af viti og svo framvegis Þá með það auðvelda til dæmis að einkavæða Íslandsbanka eftir 3, 5 eða 7 ára eða hvað það Ef hins vegar að þetta fer í tóm klúður, nú þá ríkið allavega með stjórn á tveim bönkum og sendi þá ekki sama leiðangur Arion fer ef hann endar í tómu klúðri. Þannig að ég held að menn hafi bara hugsa sem svo að það pólitískt bæði vont að Arion banki farið þarna en það þó skári kostur heldur en að ríkið eigi allt bankakerfið því að þá myndi óðar að koma fram tölvert mikill þrýstingur að fara að losa það og satt best að segja þá gekk okkur ekkit vel síðast þegar við reyndum að losa eignarhald ríkisins á bönkum sem var aldamótin því að það fór lóðbeint í hrun 8 árum setna þannig að ég held jafnt yfir að þá sé þetta heppileg niðurstaða þó ég viðkenni fúslega að hann Sigmundur Davíð sem aðalega við tala fyrir því að Ríki myndi hafa leist til sín Arion banka og leist til sín þau verðmæti sem eru þar að hann hafi ýmislegt fyrir sér en ég held bara pólitískt hafi það verið ómögulegt.
En vogunarsjóðnir ætla aldrei að reka þennan banka hvort sem þeir reka hann vel að illa þeir ætla að selja hann aftur og Já. Það sem ég gerist núna að spurningi hvernig ná ríkið að ná sem mestum verðmætum út úr þessu.
Jú, mér skilst nú
og
að
það er það sem
það
er sem Sigmundur að tala um, hann Já. Er að tala um að ná sem mestum verðmætum, hann held ég sé ekkit að styðja það að ríkið eigi alla banka áfram.
Nei, það held ég ekki, sko, en það væri niðurstaðan, sko. Það væri niðurstaðan.
Já, sko, ef við varum búin að fá meir út úr þessu, Og það verður kannski, og það eru dægt að selja bankan, en hittir alveg alveg það réttu þetta pátla að Íslendingar hafa átt í miklum erfileikum með að reka hér banka. Hér voru bankar, pólitíski bankar, Aldrei, bæði já. Þegar þeir voru í eigu ríkisins og þetta voru stjórnmálamennirnir sem settu sína bankastjóra inn.
Já,
og síðan og eftir að þeir gáfu eða létu bankan af hendi upp úr aldamótunum, eitthvað sem við segjum, þá voru þeir nú bá, já, engavættir, við getum kannski kallað að það, en svo voru þeir líka pólitískir eftir það.
Jó, í öðrum skilningi fyrir, ef við bara tökum fyrri ríkisrekstu sem við getum kallað, sem var svona öll lífildis árin meir og minna svona framöndu 9. áratug síðast aldar, þá var ýmislegt óheppilegt þar bankarnir voru margir voru veikburða og eins og þú sagði það voru pólitísk skipaði bankastjórar pólitísk skipaði bankaráð sem að voru svolítið með hérna hendurnar í rekstrinum.
Það voru menn settir þarna inn sem höfðu enga þekkingu á bankastarfsemi.
Já.
Og bara sendir þarna inn kannski
höfðu þó í huga sko að þeir fóru ekki til þrot við það. En svo átti hinir glæsilegu ungu hérna menn Íslands útrásarmennirnir.
Já.
Tækifæri á eignast banka sem þeir og gerðu og hvað gerðu þeir? Þeir settu það hausinn inn á áratug.
Já.
Og ef við bara
lítum innan við, þeir bara gerðu það fyrstu 3-4 þeir voru konur á hausinn 2006
jú, þeir voru það
í raun og veru
og ef við bara horfum á núna síðustu atbyrði síðustu mánuða missera í sambandu Arion að þá stóð til að lífeyrissjóðarnir kæmi hann inn
já.
Og þeir skoðu þetta alvarlega en ákvaðu svo að draga sig tilbaka með þeim skilabúðum að það var ekki ljóst hvað Arion ætlaði að verða hvers konar banki Og þú segir réttilega að þeir sem eiga þetta núna vilja ábyggilega hámarka gróða sinn. Og svona fræðilega þá væri æskilegt að Íslenska ríkið myndi eignast hann gróða. Stjórnvöld segja að það séu samningar sem að segja ef að bankin verður seldur á þessu verði þá fáist auknar hérna, tekjur á honum heldur en ef að seldur á einhverju öðru verði þar að segja að þetta sé stighækkandi framlega til ríkisins. Og ég kýs að trúa því. En ég held að punkturinn sem menn hafi ekkit hort á og hafi ekkit rætt af því að þetta svo viðkvæmt. Það engin á Íslandi, íslenskur aðli, sem hefur traust til að eiga banka nema ríkið. Og það vond niðurstaða en hún bara blasir við. Lífeyrissjóðirnir gáttu ekki eignast. Og lífeyrissjóðirnir eru þrátt fyrir allt. Fjármálastofnanir sem ég er að segja það en þeir höfnuðu því.
Já, af hverju höfnuðu því?
Vegna þess að þeim líst ekki á eða öll heldur, þeir gáu það upp að þeir
áttu sér ekki á hvert bankin
ætlaði að fara.
Já.
Og lífeyrissjóðirnir geta ekki verið svona ráðandi í bankarekstri því að rétt eins og ríkissjóður þá eru lífeyrissjóðirnir geymslu aðlegar almannafjár. Lífeyrissjóðunir eru þannig að þeir geyma lífeyrinn okkar. Og þeir get ekki verið ráðandi og gefið línunum hvernig skuli reka banka. Það þarf að vera einhverjir bankamenn sem að kunna til verka. Og þeir eru ekki til á Íslandi. Hreinlega ekki. Þeir sem eru ráðni núna til að stjórna hinum bönkunum, Íslandsbanka og Landsbanka, eru í þrátt fyrir allt ekki eins og þú varst að lýsa fyrirkomulega var hérna á síðustu öld. Pólitískir ráðnir vegna þess að þeir eru fyrst og fremst pólitíkusar. Þeir eru fyrst og fremst ráðnir sem fagmenn. Og þeir starfa í skjóli ríkisvaldsins sem á eigninnar og væntanlega temjaði sér varkáran íhaldsaman skynsaman bankarekstur. Væntanlega. Ég hugsa að þeir núverandi stjórnendur Íslandsbanka, annars vegar hins vegar Landsbanka muni ekki fari í neinn viðlíka ævintýri eins og enga framtaki gerði frá 2000 til 2008. Hljóttum við að vera sammála það, það er lítil hægt á því. En hins vegar, til lengri tíma, og þá erum við að hugsa 10, 15, 20 ár, þá ekkit heppilegt að ríkið eigi svona stóran hluta af hérna bankakerfinu. Núna myndast það ekki veri. Þú sagðir að þeir sem eiga Arion banka núna, þeir munu gera verðmæti úr því, úr eigninni. Jú, ábyggilega. Og þá getur tvennt gerst. Fyrsta lagi að þeir sem eigan, þeir selja til einhver annara. Þá ber ríkið ekki ábyrgð á því því að þeir sem eiga bankan, þeir mega bara selja hvernig sem og örugglega munu hinni tveir ríkisbankarnir ekki koma nálægt því. Lífeyrissjóðirnir hafa ekki gefið færi á sér. Og hverjir eru það þá hér á Íslandi sem að geta keift Arion? Ég veit ekki neitt, en kannski finna eigundur bankans einhverja sem eru til í það. Nú, ef það gerist, þá það bara allt í lagi og það bara viðskipt á frjálsumarkaði. En það sem ég að segja að ég held að ástæðan fyrir því að ríkið listi ekki til sín Arion banka að það var pólitískur ómöguleiki í stöðinni. Núna fer Arion banki í einkaeigu, ég veit ekki hvað verður hann, en væntanlega munu menn reyna að gera þetta af einhverju skynsemi og vilja reksturinn áfram, hvort sem það útlendingar eða einhverju innanlands sem að munu leiða það. Og þá mun ríkisvaldið og við almenningur sjá hvernig gengur, ef vel gengur. Ef vel gengur að reka Arion banka, þá sjáum við það næstu 3, 5, 7 árum. Og ef það þá eðlilegt að ríkisvaldið hugsi, já, núna kannski áhætt að fara að selja hluta af Íslandsbanka og gera það einhverjum þrepum, 3, 5, 7 ár. Ef illa gengur, nú þá það bara Arion sem í uppnámi. Bankakerfi öðru leitir í lagi og við viljum ekki lenda í sömu stöðu og við gerðum 2008 það.
En Páll, sko, það að breytast, bankareksturinn að breytast, segja menn, Já. Í framtíðinni. Og það þess allt og margir sem vinna við íslenska banka í dag.
Og hefur þó fækka tölvert.
Já, það allt og margir.
Já,
það getur verið. Og það verið að tala það fækka, að lækka rekstarkostnaðin og það ýmsa nýjungar þannig í gangi.
Já.
Og það svona að það skiptir máli hverjir eru það sem að stýra rekstri þessara banka í framtíðinni. Það nokkuð ljós, sko. En hérna, hefði ekki verið möguleiki að einhvern veginn að almenningur kæma því að kaupa þarna, en kannski það útiloka vegna þess að almenningur fór illa út úr því þegar þeir fóru að kaupa bréf í bankanum. Það voru 80,000 manna sem að töpuðu öllu bréfana sínum
jú.
Í hruninu, eins og allir líka. Veitur og ekki heljist í neinum einasta manni eins og menn hafi skammað sín og ekki vilja segja frá þessu. Sumir mistu aðleguna mér kunnættu menn sem að áttu bara hluta bréf og þeir mistu þetta allt frá sér. Þeir menn eru ekki að kaupa aftur, þeir reyndar ekki peninga fyrir því heldur.
Nei, það ákveðin vandi að selja banka í svona lokuðu kerfi eins og okkar. Og við sáum það þegar að stjórnvöld þá erandi kringu síðast aldamót, vildu til dæmis einkavæða var ekki hérna útvegsbankin, fyrir ekkar heldurinn hérna fjárfestingabanki atvinnulífsins. Það er alltaf að gefa Íslendingum hérna færa á að kaupa og hver kennitala mátti kaupa svo mikið.
Já.
Og þá var bara hafin hérna taumlaus yfirboð að bjóða í kennitölu landsmanna.
En þá var til markaður bréfin og þá var einhver sem vildu kaupa það.
Jú, það voru þeir sem voru að ná tökum á bankakerfinu á þeim tíma og svo skiptu þeir með sér bankakerfinu með þeim afleiðingu sem horfðum upp á hruninu. Það bara voru ekki aðlega hérna sem kunnu og gátu og höfðu siðvit til að reka banka. Það bara kvöld staðinnið málsins sem við sjáum.
En ef við erum með fyrirtækið í kaupöllinni og almennum markaði, þá vítum ekkert hverju geta keft það, bara þeir sem hafa fjálmunni alveg sem gott þeir eru færir eða ófærir.
Já, já, þess vegna þetta fín tilraun með Arion. Gefum honum einhver fáin ár til að sýna sig og hvað hann ætlar að gera. Ef það tekst vel, ef hann fer á markað, innlenda markað og einhver aðlar kaupa og einhver aðlar fá hérna verða það sem var áður og trúlega enn kallað kjölfestu fjárfestar.
Já.
Og reka bankan af einhverju skynsemi. Nú, þá myndast sniðmát verið til fordæmi sem að við getum sett Íslandsbanka í framhaldinni þar sem að einhverjur aðilar sem að dúkka hérna á upp og kunni allt hérna að reka banka þó þið kunnið ekki fyrir örstuttu síðan. Við skulum vona það gangi, ég bjassi.
Menn eins og kannski útrásarmenn eins og Ólafur Ólafsson geta kannski útvega fjármunni í þetta mér, hann er stór efnaður og til dæmis Samherji og það er ýmsir aðila sem gætu
Þú nefnir tvo aðila sko, sem komið mjög, mjög nálægt bönkunum í hruninni. Hann var í Kaupþingjan Ólafur og hann var dæmdur fyrir allt hann í málið.
Já.
Og hann, hérna, forstjóri Samherja var stjórnarformaður Glitnis og þetta eru ekki aðila
Þá dreymur um að koma aftur,
Já, gera það alveg ábyggilega.
Getur farið svo að þeir komist inn í bankan?
Já, ég meina... ég, Arion hlýtur núna, nú veit maður ekki, sko, einhverjir sem að er með eignarhaldið á Arion, það er einhverjir sem að vilja trúlega fá eitthvað fyrir peningana sína og hvort að þeir sjá hérna tækifæri að selja Ólafi Ólafs eða honum hérna samherjamanninum bankan og hvort að Ólafur og samherji hafa áhuga eignast, það veit ég ekki nefði gera þá hérna... gerir það bara og kannski hafa þið lært af því að fara í gegnum runnið og fara aðeins betur með hérna, það ábyrð sem að þeim er veitt, ég veit það ekki.
En ef við snúum okkur öðru máli, það að segja borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Sveitarstjórnarkosningar í öðrum sveitarfélagum ekkert mjög spennandi.
Nei.
Mér skilst að sjálfstæði flokkurinn standi nú sæmilega vel að víi þar og ýmsir flokkar, mann veit ekki hvernig það fer En það nú alveg Reykjavík sem menn að velta þessu fyrir sér, líka vegna sem við erum að ræða bankamál, það líka spurningi hvort það sé hvaða aðilar standa baki þessu fólki. Til dæmis það sem að gera sér Reykjavík núna, þessi uppstillinganefnd sem að valdi þarna 46 frambjóðundur á þennan lista.
Mm-hmm.
Þetta allt, já, fyrir utan Eyþór og hérna, kannski Mörtu Guðjónsdóttur, þá engin sem þekkir eða þekkir mjög lítið þetta fólk sem þarna. Það hefur ekkert verið í stjórnmálum, kannski nýgengi til liðs við hennan flokk og það sem meira að þeir hafa hérna sóttu bara sendin erindi og það vilja vera á lista og þá voru þeir teknir inn.
Já.
Þetta mjög furðulegt mál, finnst mér.
Jú, en gæta því að stjórnmál á Íslandi í kreppu. Þau eru njóta mjög lítilla virðingar.
Sem sé þetta sýnir það, þau í kreppu náttúrulega.
Einmitt. Og ég veit að til dæmis rótgrónir stjórnmálaflokkar í tiltölu á stóra sveitafélögum, eins og Hafnarfirði, þeir eiga í stórvandrað með að manna listana sína.
Já.
Þetta ekki hérna starf sem að menn hérna fá mikið klapp á bakið fyrir að sinna. Og það eru tiltölulega fáir sem vilja gefa sig í þetta, þetta mikil vinna og fólk þarf virkilega hafa áhuga á stjórnmálum og vera tilbúin að fórna frístundum í þá vinnu og það eru hreinlega ekkert margir. Þegar það við bætist, hvað umræðan grimm og hörð og fólk maður búast við að vera uppnefnt og rakist á netinu og þar hreinandi göttunum, þá er bara mesta furða að nokkur skuli gefa síði þetta. Mm. En hvað var það sjálfstæðisflokkinni í Reykjavík? Að þá fóruður þessa nýstalegu leið að í staðis að velja lista með hérna, prókjöri eins og hafði verið gert. Að þá hérna, hafði þeir leiðtoga framboð og Eyþór sigraði þar nokkuð glæsilega og hann kemur mjög vel fyrir og virðist hérna, vera svona borgarstjóralegur og hafa tiltrú fólks í kringu sig. Ég hef satt að segja ekki skoða þessi hérna 46 nöfn sem hún nefndir, ég þekki Mörtu Guðjóns lauslega af góða einu og hérna held að hún verði bara prýðileg manneski í þetta en hína hreinlega þekki ekki þannig að maður veit þetta voðalega mikið að renna blint í sjón.
Já, það það. Ég sá Omega stiður Eyþór og þeir segja hann að verið sendur frá Guði.
Já, já, en sko, erum við ekki alls sendt frá Guði?
Jú.
Ég og þú líka og...
Já, ég meina, í þetta starf.
Jó, takk nefnir
með það. Í þetta starf.
Hérna, jú, en...
Það var svolítið, ég var að skoða þetta vintal, þetta var svolítið merkið þetta lusta.
Sko, Guð, hugmyndin Guð, hún svona lifir ennþá, við tilherum flesti þjóðkirkjunni og þar fann Guður, menn...
Já, hún lifir, já, aðalega utan þjóðkirkjunni, þetta er svo hugmynd, lifir áfram.
Það var ekki inn í það og tala ekki hérna síðar á þjóðkirkjunnar, en að einhverju lýsi yfir hérna stuðningi við Eyþór með Guð sem heimild að Ég hugsa þetta að ég bara tólka þetta sem fallega hugsun til þess og kýsa að taka þannig.
En hann að styrkja stöðu sinni í ákveðnum hópum með þessu.
Ábyggilega og sjálfstæðisflokkurinn til svona skamms tíma og kannski að ranka við sér svolítið kannski á síðustu missunum árum eftir höggi sem hann var fyrir í kosningunum 2009. Að hann hefði þetta sótti fylgi sitt til allra hópa samfélagsins, mjög breiður flokkur, þetta var eina sanna breiðfylking íslenska stjórnmála og þeir lögðu grunninn þegar á snemma á lýðveldisárunum, þeir lögðu upp með þessa hugsunum að stétt með stétt að við værum ein þjóð og endurspeglast í nafninu og kannski Eyþór bara vísir það sem koma skal að þetta verður hinn eini sanni móðurflokkur íslenska stjórnmála og það veitir ekki af, þá myndi hann veita þessa kjölfestu sem að við þurfum svo sárlega í stjórnmáli.
En það náttúrulega svo erfitt að greina, það ekki búið að koma fram með stefnuna, hvaða stefnu alltaf að hafa.
Nei, þá komið svona upp mál, ekki satt, vegakerfið og
en, en þeir ekki koma, en þeir hafa náttúrulega ekki verið með, sko, markvisa stefnu í stjórnmálum sjálfstæðismenni, frekar en aðri flokkar má segja.
Hvað? Nei, ég meina, ef við ættum að lýsa hérna hver stefna sitjandi meiruluta í borginir, hvað gætum við gert það? Þeir vilja ekki að börnin heimsæki kirkjur af því að það sé svo...
Sjálfstæðismenn?
Nei, sitjandi meirhluti, minnstimanna. Hvað getum við sagt það?
Þeir vildu sniðganga vörur frá Ísrael eða sem eru framleitar þarna í Palestínu eða eitthvað
þessu. Þeir hafa valið að skilgreina sig út frá svona sérvisku málum, þrengja götunnar og setja blómapotta þar og málaðar í regnbogans litum og berjast gegn hérna Ísraelsríki og Og því að börn fari heimsókn á jólaföstunni til í kirkjur, þetta ekki stefna þeirra?
Jó, en þeim hefur gengið samt sæmilega vel að hafa fylgi við þetta allsam. Þegar við lítum yfir þetta, þeir eru búin að vera þannig í 8 ár, við getum sagt það.
Já,
það ekki.
Jó, já, ég meina fyrst var það grínið sem að gekk út á bara að gera gísa.
Og S.P. Blöndal, hann þarna maðurinn sem stiður Jón Gnarr og hann að hætta með besta flokkin og síðan breytist það í björta framtíð. Já. Þetta voru þeir sem að stjórnum borgin á samt náttúrulega núvelandi borgarstjóra.
Já, gerðu
og þeir hafa stýrt þess á þessum tíma
já.
Og verið svona hlindir því að innreiða svona hjólreiða stefnu og þétt ding byggðar sem nú kannski ekki nægilega skilgreint upp dag en það því eiginlega að þetta byggða aðlega í miðborginni þá væntanlega?
Jú, þetta byggða sem hún fyrir og draga lappirnar í að byggja nýkvæði.
Það eins og þeir vilji líf eins og svona, þeir eru svona aðhyllast lífstíl sem að uppar í London og París gætu hugsa sér að búa. Eða jafnvel í Skandinavíu.
Jú, þetta er svona vinstra frjálslindi sem að...
Já, sem er náttúrulega, já, það má segja.
Sem er eila aðstæðar undanhaldi í okkar svona heimsluta.
En þeir eru náttúrulega mjög tengdir alþjóða bönkunum og öðru slíku, vilja hafa þá sterka og vilja hafa góð lífs, góð laun, frjálslindi, en samt eru þeir vinstri menn.
Jú, þeir eru það og þeim hefur gengið flest í hæginn síðustu áratugi.
Auðugir marxistar.
Auðugir marxistar, já. En tveir atburði svona árinu 2016, þau svona skilgreindu stjórnmál upp á nýtt, það var Sigur Trumpis í Bandaríkjunum og Brexit í Bretlandi. Og undirliggjandi ástæður fyrir hérna þessum jarðskjálta sem verður þarna í stjórnmálum á Vesturlöndum er jú þetta að alþjóðahyggjan sem að sagði opnu landamærin hleypum öllum inn allstaðar það mun gera öllum gott því að þeir lægstu munu græða á því og svo framins hún brast þessi hugmyndafræði að alþjóðahyggjan muni svona sjá okkur fyrir aukinni velmögun hún brast, það eru tvö atrið sem að brugðust það algjörlega þeir fyrsta lagi að fólk af Vesturlöndum millitekið fólk og þarfir neðan sá að þetta var ekki að skila þeim betri lífskjörum og það eru kynnslóði núna og millistétt og lágstéttum sem að alup börn sem að fyrir sjáanlega munu hafa verr heldur en foreldrar og ömmur og afar höfðu það það er fyrsta atrið efnaðaslega velmegun hinn sem er þá fjölmenningin fól í sér að opna landamæri, það sem að fólk frá framandi heimslöðum kom og kefti við millistéttina og við lágstéttinar sem voru fyrir húsnæði, félagsleg úrræða svo framir. Þess vegna eru ríki eins og til dæmis Danmörk farin að reyna að vinda ofan að þessu. Takmarka þá sem að taka inn, gera ríkari kröfum aðlögun og jafnvel eins og frétt var daginn að breyta löguna þannig að glæpir í gettónum verði upprættir með því að setja þingri refsingar á þá glæpi
sem að jafnaðamenn styðja
og þá voru jafnaðamenn sem að keirðu fram með kosningabaróttu fyrir ekkert mörg löngu síðan að þeir sem komandi Danmörkur þeir eru að koma til að vinna og hvers vegna voru þessi skilaboð send vegna þess að svo margir komu til Danmörkur sem voru bara setjast upp á sósjálinn og þetta er að breytast og þetta var grunnlag fyrir svona þetta vinstra frjálslyndi og það hefur brostið þannig að stjórnmál eru núna þannig að allstaðar í Vestur-Evrópu eru frelslind vinströfl sem að oftast í Evrópu eru kallið sósialdemokrátar í bullandi vörn. Meina þýski jafnaðarmannaflokkurinn eru hann minni heldur en Alternative for Deutschland sem er hægri stefna í
flestum
málum. Þurrkuðist út í Frakklandi, standa illa í Hollandi og Þarlandi kvöldurum.
Og svo ná á sunnudaginn eru þeir
demokrátar, emitt. Þeir eiga von á að fá högnuna í kostningunum í Ítalíu. Þannig að þessi frjálslynda vinstri stefna sem hefur verið ákveðið undirlag hjá flokkum eins og samfylkingu, Bjartir framtíð, hún er mjög orðin mjög ótörst.
En hún nær inn í sjálfstæðisflokkin
þessi stefna. Nær inn í sjálfstæðisflokkin, já.
Og sérstaklega þegar það í borgarstjórnum.
Jú, hún gerir það og ég meina Viðreisn sem klofningsframboð úr
sjálfstæðisflokkin. Þeir eru það svona líka.
Þeir eru dæmigerðir fulltrúar og Viðreisn átti jú að vera brú yfir í samfylkinguna. En lítum á hvað hefur gert hér. Hér eru það vinstra afl sem að hefur verið að sækja í sig veðrið síðustu missur ár eru vinstri grænir sem eru ekki með þetta sama hugmyndafræðilega bakland þó að þeirra sömuleiti sé með skörun en þá eru þeir ekki, við myndum ekki segja vinstra frjálslindi um vinstri græna eins og við segjum það um samfylkinguna til að mynda.
Nei.
Það er aðrir þættir eins og þjóðurnis hugmyndafræði sem að var kom úr alþýðubandalaginni vinstri græna og svo þetta græna hugsunum sem að er á svolítið öðrum nótum.
Já.
Og það verður mjög spennandi að sjá hvort að það gerist hér í Reykjavík að sjálfstæðisflokkurinn fá eftir vill 35% eins og maður spáð núna, ég vil slægi eitthvað upp í 40. Þá vantar sjálfstæðisflokknum meðspilara til að fara í meiri hluta. Hvort að verði vinstri grænir eða samfylkingin sem berja fastast á hurðina til að komast í Ráðhús Reykjavíkur og stjórna næstu 4 árin.
Já, spurning hvað fylgi Viðreisn fær eða miðflokkurinn þess vegna sko.
Já, miðflokkurinn er þann inni með eldheitan
6-7% þeir nálgast 2 menn svona með fyrstu kvænina, þeir eru með 1 en kannski.
Jú, þetta er alls ekkert gefið en ég segir svona miðað eins og landi liggur núna.
Já. Þannig að það er sko út af fyrir sig rétt. En varðandi, þú vorst að tala um fjölmenninguna og frjálslinda vinstri, að hvergi hefur þetta gefist ver enn á Ítalíu? Núni 20 ár á Ítalíu er engin hagvöxtur. Það eru 40% ungmenna, sérstaklega í suðurhlutanum, sem eru atvinnulausir. Mm-hmm. Fólk frá Norður Afríku og reyndar kemur frá suðurhluta frá Saharasvæðinu sunna flæðir hann inn þeir eru hættir að skrásetja þetta fólk sem þýðir það að, sem er alltaf brot á reglum en þeir segjast ekki geta skráða þetta fólk það flæðir yfir Evrópu þannig við vitum ekki hvort það sé 600.000 manns þarna og hvernig staði ég til eða hvort það sé komnir ykkur staðar yfir landamenn og þeir bara geta farið með Evrópu sjálfsagt.
Konur en eitt ríkja þá er
það er líklegt að þeir geta farið út allt og þeir eru menga atvinnu, þetta er allslaust fólk, þetta er fátækt fólk þannig að fátæktin á Ítalíu sem er fyrir hendi hefur alltaf verið þarna á einhvern svæðum en enn núna út af þessum skort af hagvöxt í 20 ár að þá bætist við þetta þessa fátækt þessi innflytjenda fátækt, þessum allslaust fólk þannig að
hafa en fróð... þeir eru í ítæk stjórnmál í algjör upplausn
já, svo eru til einhverju undanlegir fasistaflokkar að verða til að vísu eru þeir litlir fá nú kannski enga menn, en það er ýmsir aðrir flokkar þarna, þannig að þetta er svona eitthvað þetta er, og svo er það þessi hérna, flokkurinn, hann að fimmstjörnuflokkurinn sem engin botnar í hvaða stefnu hefur í raun og veru sem er náttúrulega svolítið, ég meina menn vissu meir um Jón Gnarr heldur en fimmstjörnum
en byrjaði sem hálfgert grínframboð en þegar verðast alltaf að halda og svo kemur maður eins og Belusconi sem að hérna
hvað er ekki konna týraðis aldur
og hann myndist alltaf að gera sér gildandi þannig að það er upplaust þarna í stjórnmálum í Ítalíu en jafnvel þjóð sem stendur okkur nærri þjóðverjar, þeir eru í mestu vandræði þeir eru ennþá ríkistjórnalausir og sama dag og verið gengið á kjörborin í Ítalíu þá verður ljóskort að 500.000 félagar í þýska jafnaðamannaflokknum ætli að samþykja GroKo eða
þeir samþykja til að komast í kostningu vegna að þeir fari
líklega, líklega, við skulum samt ekki gefa okkur nei, það er mjög, mjög hörð andspyrna gegni en það er jú líklega niðurstað en sú stjórn verður veik og það sem Evrópa hefur verið svolítið að bíða eftir að fá í þýsku kanslarhöllin einhvern sem að getur stutt við hugmyndafræði Macrons endurnýjun Evrópusambandsins sem hann af þeim sem að stjórna núna í Evrópu þá það hann svona sem að
Já, hann er svona
þykir hvað öflugastur þó hann sé alls ekkit óumdeildur en það ekkit víst að Merkel verið það því að þetta fyrir sjónlega mjög veik stjórn og þeir eru í bullandi vandræði með að hafa heimil og uppgangi alternativ fyrir Deutschland sem eru komin inn á þing með hvað tæplega 100 manna þingflokk
Já, þeir eru tæplega 100
Þannig að
15% af fylgi samkvæmt könnun
Þetta hérna lítur ekkit alltaf vel út með hérna stjórnmálinu á meginlandinu og virðast vera gangi í gegnum töluverða breytingafasa og eitt annað sem hefum ekki nefnt, það er hvernig Evrópusambandið að þróast og mun þróast fyrir sjálega eftir Brexit og hvenær verður Brexit menn spáðu því að það eru innan 2 ára frá atkvæðagreiðslunni, þeim mun ekki halda því
Er það ekki lagaskylda?
Jú, samkvæmt því sem að segir í sáttmálu, hérna Lissabon sáttmálu, en það verður ekki, þeim mun ekki ná því.
Menur hættir að taka lagaskildin alveg?
Já, þeir hafa löngum beikt og breytt lögun og svona og tólka þau svolítið fráslega þannig. Þannig að það mun hérna fyrir sjáanlega auka á erfileika meginlandsríkjana að svona finna pólitíska kjölfestan í eftir að þetta frjálslinda módel, frjálslinda sneiðmátt sem vorum að tala um áðan, er eiginlega gengið sér til húðar.
En á Bretlandi er ástandi líka mjög slæmt og sennilega einhver mishefnaðast í stjórnmálamaður íhaldsmanna, Theresa May þá sé kannski að rétta svona, hún hefur kannski ekki fengið góð spila hendi frá umsum samherjum sínum, en það breyti því ekki að þetta er búið að vera eindum klúður allt frá því hún nefndi til þessara kosninga klúðraði kosningunum, er koni minni hluta og gengur ekkert að semja veit ekki hvað hann
gengum mjög örfilega og
hún hefur meira þess að stóran hluta flokknum að móti sér þannig er alls konar uppreisnarsekkir og menn sem ber enga virðingu fyrir henni
Jú, það er innan íhaldsflokksins aðila sem að vilja hérna, vera áfram í Evrópusambandinu og svo eru þeir sem eru
Þeir ráða nú engur enda núna og þó og
svo er einhver svona miði hópur sem heldur endtregð við Theresa May
Já
En Líkt á þannig að vinstriðavængin sérðu fyrir þeir sem Korbin sem forsetis á þar að breyta
Nei.
Gæti orðið þannig en hann nýtur ekki einu sinni stuðnings nema lítið sluta verkamannaflokksins þannig að það klopningur
báðum Það fór vel út úr síðustu kostningu, óvenju vel
Já, af því að menn bjöggust við að myndi tapa en sko hann tapaði bara lítið og verkamannaflokkurinn hérna náði ekki í þá hérna fylgisaukningu sem hann var spáð þess vegna var talið hann hefði tapað
En það er sama, það er spurningin hvað gerist og hvort að henni tekst að ná einhverjum samningi en það er ekkit ólíklegt að íhaldsmenn eru nú vanir þarna í Bretlandi að sparka sínum leiðtoga með þess að það sér þurft að þola það þannig að það má alveg spúast við því að þeir verið og þá er spurningin hvernig er alltaf að velja allar að verja Boris Johnson og þá verða nú einhverjir ósáttir við það og kalla hann bara trúð og svona
pólitíkilegt. Meintir trúðar verið skera sér nokkuð vel í stjórnmálum, svo með Trump sem að hérna er allt hérna komið með republikanaflokkinu nánast í heildsinni á bakvissi.
Það er ótrúlegt.
Mjög líklegu til að fá útnefningu í 2020 Já. Og að sigra þær kostninga þannig að við fáum hvað, 6 ári viðbútt með Trump ef að
þetta heldur áfram
fram sem horfir.
En hann var á fundi hjá þessum íhaldsmönnum þarna, hörðustu sem voru á mótanum og nú steðja hann allir
Já,
nánast allir, nema gömlu Bush fjölskyldan en þeir eru bara í fílu náttúrulega það er ekki að marka það kannski en það er engin sem að rísa upp gegn honum núna, örfáir blaðamenn þarna sem eru íhaldsmenn að við sérum hinni blaðamenn er alltaf á mótanum en það er okkur neitt sko en þetta sýnir það að hann var demokrati, gekk til liðs við þennan republikana flokk er með stóran hlutaflokk sem móti sér en núna hefur honum tekist að breyta þessu þetta er frekar óvenjulegt í því umróti sem við búum í stjórnmálum á Vesturlöndum að þetta skulle vera hægt, hvað finnst þér?
Já, það er eins og að íhaldsmenn í hérna republikanaflokknum hafi gert upp hugsin með það að ákveða að taka Trump sem íhaldsmanni sem hann, það er svona alveg á mörkunum að skilgræna í hefðbundni skilningi sem íhaldsmann hann er svolítið sér að báti
Já.
og svo er annað að hann hefur ekki hérna, það er engir hópar nóg öflugir innan republikanaflokksins sem gera tilkall til að sín stefna eða sín frambjóðandi eigi að koma og taka við og hann hefur náð árangri í efnahagsmálum, hann hefur ekkert klúður að neinu stóru í utanríkismálum
og lækka skatta
og þessi skatta útspil sem var umdeilt Evrópusambandið núna að tala hvernig þeir eiga svara því hvernig þeir þurfa í Evrópu
þeir njóta góðsaði, mér skilst það sé hækkun að verði bréfa hjá þeim
þeir sjá fram á að þessi skatta hérna, breyting muni hérna, stuðlaði eitthvað hagvist í bandaríkjurum og þá tapar Evrópa hlutfalslega og þeir þurfa að telja sig þurfa að stokka upp sitt skattakerfi að einhverju marki sem hérna, til þess að tap ekki samkeppnisforskandi gagnvart Bandaríkjunum.
Já. Þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið er að hlusta á síðdegisþa útvarpi hjá okkur. Og gestur okkar í þessum þætti Páll Vilhjánsson, kennar og bloggari. Og við fáum núna auglýsingar og svo höldum við umræðuna áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíður ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Jarðaberatarta, bananatarta, dæmtarta og fleiri dýrindis kökur í boði. Bakarameistarinn á sjö stöðum.
Fíbo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Humar matseðill, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hattbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Ultragloss bílabónið magnað bón eins og ánæðir notendur hafa átt að sig á. Færri vita með því að bóna bílinn þrisvar sinnum með Ultraglossi með minst 4 daga millibili, þá byggist upp glerhörð lakkbrynja sem auðveldar þrif, þolir, tjöruþvott og endist í heilt ár. Slík vörn kostar innan við 4.000 krónur. Útsölustaðir, N1 og Biko.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðarmenn.
Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320, 533-1320. Tæki.is auglýsir, bómlyftur, skæralyftur og önnur tæki til alhliða framkvæmda. Tæki.is sem í 565-3344, 565-3344.
A2B almenn verktaka. Sími 7-8-10-62-62, 7-8-10-62-62.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum er í útibúi númer 0133 í Borgatúni, höfubók 15 og reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á heimasíðunni útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta. Útvarp saga, útvarpsaga.is
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisættunum er Páll Vilhjónsson, blaðamaður og bloggari. Nú Páll, nú verður vinnufriður, já, næstunni, það var ekki samþykkt að hérna taka einhverja hallínustefnu í þessum verkalýsmálum. Hvaða rök heldur þú að forsætisráðherrann hafi beitt þegar hún var að ræða við foringja hana í verkalýsreifingunni? Ég meina hún var að ræða við þá.
Jú.
Þetta kom svolítið óvart, fannst mörgum. Hvað kom þér þetta óvart?
Að þeir samþykktu já. Að fella þá ekki, að já. Segja þeim ekki upp.
Já.
Bæði já og nei. Þeir... Verkalýshreyfingin glímir við ákveði innan menn, sko, að það er þarna komnir róttækir hópar, vaffer, það er komið mótframboð gegn stjórn Eflingar sem er næstasta félagi innan ASÍ og þar eru menn herskáir og vilja láta sverfast til stáls. En hins vegar er almenna verkalýshreyfingin frekar svona á, hvað getum við sagt, skynsamari nótunum, við getum séð hvernig Opinbera verkalýðshreyfingin hefur verið að semja skynsamlega kjarasamninga núna síðustu daga.
Þeir vilja ekki verðbólgu.
Vilja ekki verðbólgu, átta sig alveg á stöðinni og alla þessar upplýsingar um hver hagvöxtur er, hvernig tekjudreifingin er og þarframgöturum liggur á borðinu. En að því að það eru komin svona óróleg öfl sem eru farin að skora á hólm sitjandi forystu í ASÍ, þá þar þurfti ASÍ svolítið að láta kvína og í og skella hurðum og í óvægilegri merkingu og boða núna harða samninga lotu áramót en þeir góðu heilli tóku þá afstöðu að segja ekki upp kjarasamningi núna út af einhverjum mjög svona undarlegum forsendum að brestur hefði orðið á samningunum. Það sem að gerist þegar að verkalýðshreyfingin sem eru kaup og kjör, þar að segja þessi almenna ASÍ, þá eru þeir raunveru ekki að semja kaup og kjör, þeir eru að semja lágmarkstaxta. Þegar opinberir starfsmenn semja kaup og kjör, þá eru þeir að semja útborguð laun, þar að segja hver launataxtin verður í raun. Og þetta setur verkalýðshreyfinguna svolítið í erfiða stöðu vegna þess að ég held að meðalaun ASÍ fólks sé svona eitthvað á 700.000, eitthvað nálægt 600.000 og þeir eru með taxta sem að sína, ég veit ekki, 290-300.000 sem að einhverjir eru mögulega á en þeir eru tiltölulega fáir og svo er annað í þessu sem að ég svolítið hissa að sé ekki meiri umræðunni. Það kom þó aðeins glitt aðeins í það í smáfrétt í viðskiptablaðinu í dag. Það er að lífverisjóðunir sem verkalýðshreyfingin stjórnar í félagi við samtök atvinnulífsins. Þeim hefur ekki verið beitt af því nú hefur verið að tala að hérna, launaskriða á svona efri tekjustigum þjóðfélagsins hafi verið og þessna þurfa þeir að fá sitt. Lífeyrissjóðum hefur ekki verið beitt að neinu viti til að setja skorður við hækkun stjórnarlauna og launa forstjóra. En lífeyrissjóðunir gætu gegnum eignarhald sitt afsakið haft miklu, miklu meira áhrif og ég steinhissa að þeir móti ekki einhverja stefnu en frétti sem ég var að vísa til í viðskiptablaðinu dag sagði að lífeyrissjóðurinn Byr sem á hluta í Marel hann hafi sett fram tillögu að hækka ekki stjórnarlaunin úr eitthvað 340-50.000 í 400 hafa einhverja temmilegri hækkun og þarna á þessum vettvangi geta verkalýðsfélögin í gegnum lífeyrissjóðuna haft miklu, miklu meira áhrif en þau hafa í dag. En svo er á hitt að líta að í svona samhengi þá þarf að búa til einhverja orðuræðu, þar sem að menn svona tilkynna afstöðu sína, þetta er svona svipað eins og í hnefaleikabardaga, menn svona gera sér gilda og taka upp í sér stórt vitandi að þegar út í bardagan kemur þá er það ekki orðin heldur það sem að verður sagt og gert sem skiptir máli og ég hef fulla trú á því þegar að samtök launþega á opinbermarkaði eru búin að leggja á vissan hátt línuna hóflegar kauphækkanir að þá verði hóflegar kauphækkanir með einhverjum skynsamlegum hliðaraðstöðum ríkisstjórnarinnar ofan á í kringum áramótin og byrjun hérna, eða þegar að menn hérna, fara og semja af svona yfirvegun sem að næst kannski þegar að búið að gangi í gegnum kostningar eflingu, þá ljóst hvort að hvað verður ofan og uppreisna fólkið eða hérna, þeir sem að hafa sínt raunsægi í mati sínu og þróun kjaramála.
Heldur að kjaramálin og landsmálin hafi áhrif á kostningarnar í mæmánuðinu 2017?
Já, er rétt með að sjá það að það geri að nema því marki að það er jú þannig að það reynist erfitt að manna leikskólana með fagfólki.
Já, það er ekki en annar flokkur sem breytir því?
Nei, ekki svo séðverður en það er sko ummönnunar störf og leikskólakennar störf og jafnvel grunnskólakennarar sem að eru hjá borginni. Hefur verið það haldið það mikið niður í launum að það bara reynlega erfitt að fá fólk
þeir hafa ekki efna á því að borga hærri laun hjá Reykjavíkuborg það er þegar tap þeir eru að taka lán núna þrátt verið það að tekjurnar hafa aldrei verið með
bullandi góðir, já.
Þannig að það er bara eins og staðan er orðin
já að því vorum að tala hérna frambjóðandi sjálfstæðis flokksins að Eyþór Arnar við skulum bara vísa þessu yfir hann og biðum hann að leggja til einhverja skynsama tillögur fyrst að koma ekki frá vinstrumönnum fyrst að koma ekki við vinstrumönnum
þeir geta ekki hækkað opinberar álögur lengur, það er ekki hægt
nei, þeir eru ábyggilega í toppnum en það getur verið kannski spurningum að forgangsraða eitthvað og hérna taka einhverja peninga í einhverjar ráðstafanir til að bæta grunnþjónustuna
já en nú þú ert að minnast á þarna, þessi róttæku upplugsana sem eru að reyna að breyta einhver innan ja eflingar verkalýðsfélagsins. Nú einn flokkur hérna ja blaðamaður og ritstjóri Gunnar Smári hann er með þennan flokk sinn sósíalista flokk og hann ætlar að bjóða fram og hann farinn að tengjast þessu verkalýðs eða þessu kjöri þarna innan eflingar, hvað finnst þér þetta? Þetta er mjög sérkennilegt.
Það sem er þó ekki sérkennilegt er jú sósíalistar, þeir hérna skipuleggja sig gegnum verkalýðsfélög og gera það frá fornu fari. En það sem manni finnst undarlegt er að þeir sem að standa fyrir þá einhverjum umbótum í verkalýðshreyfingunni skuli leggja rafl sitt við og það vilja tengjast Gunnar Smári og sósíalistanum því að það er ekkit langt síðan að Gunnar Smári vildi gera Íslanda 21. fylki Noregs og hann með alls konar svona útópískar hugmyndir hingað og þangað og það eini dag og annir á morgun en kannski þetta líka séð í svona stóra samhenginu að stjórnmálaflokkarnir og stjórnmálakerfið átti við þetta stríða árunum eftir hrun og alveg fram til þessa dags ný framboð komið fram og þar fremjandi gottunum og núna er sama meinið í verkalýðshreyfingunni þar hafa verið aðilar sem hafa svona endurnýjað sig sjálfur í gegnum tíðina og núna er einhver áskorun komin um að það er að breyta til og fólk hérna í frjálsum félagasamtökum hefur auðvitað hérna fullan rétt til þess en það sem manni finnst undarlegt er að hugmyndinni sem sett eru fram eru svona sósialismi sko sem að er búið að prófa og gekk ekki Vaffer er til dæmis að velta fyrir sér
Þetta er gamaldags sósialismi
Já, Vaffer er að velta fyrir sér að fara að reka leigufélag
Já.
Fyrir hérna þá sem að eiga erut með að fá húsnæði sko.
Við
sjáum alveg hvernig það þróast og gengur fyrir sér Þetta verið þykir flott og fínt til að byrja með og svo mun bara svona rekstur hlaða utan á sig og ekki skila neinu nema hérna tapi og skít og skömm þegar framlíðast undir. Þetta hefur reynt, þetta virkar ekki. En maður skilur að fólk vill fá einhverja nýja hugsun þarna og kannski komin tíma það, ég skal ekki það segja, það vel versið er í verkarhjöfingunin. En hún hefur verið hérna aðli sem að ríkistjórn á hverjum tíma hefur hlustað á og tekið mark á og til þess að það halda áfram sem ég hugsa að verkalýðshreyfingin vilji mjög gjarnan þá þarf hún að tala einum rómi það þýðir ekki að hún sé margradda og talar í austur og vestur ef hún ætlar að halda þessari stöðu sinni og lítum á hitt það er alveg þróun sem að sést til dæmis hjá flugfreyjum hérna sem að klufis úr einu stéttafélagi hérna þar sem að starfa hjá WOW. Og það alveg mögulegt að sú þróun verði áfram að verkalýðsfélag klofna. Verkalýðsfélag Grindavíkur fór í heildsinn úr ASI út af deilum hérna uppgjör á hérna atvinnuleysisbótum með einhverju slíku.
Nei, lítil félag semja fyrir hansinn að skjólstæðin.
Já, gera það innan ramma, sko, en ef að ASI veikist þá mun rödd þeirra gaka stjórnvöldum líka veikjast og það vilja menn varla í verkalýðsreyfingunni þegar að hérna verkalýðsreyfingin verður bara sett út í horn ekki hlustað á hana það hlýtur að vera verri staða fyrir verkalýðsreyfingunni í heildsinni.
En þú ert að tala um sósialisma, nú það þannig að getur verið að svona yngri kynslóð þeir sem eru fættir kannski eftir 1985-90 og ymsir og kannski svona tengdir aðlar að þeir lítið svo á að lítið til sósialismans eins og hlæmst gerist í Bandaríkjón hlæmst Bernie Sanders sem þingmaður röldtúka þetta þingmaður frá Vermont og var raun og verið sjálfstæður, hann var ekki demokrati en gekk til liðs við þá og vildi verða fórseta frambjóndu og hafði næstu því tekist
það
og hérna en hann, hann er sósialisti og hann kallar sig sósialista og var nú þótti nokkur róttækur í gamla daga og þeir hafa eitthvað fylgst með honum þannig að leyni þjónustunni þegar hann var að fara til Rússlands og svona en börsið frá því allir saman að þá stuðningur unga fólksins við hann talsveit mikill innan demokrataflokksins og svo sjáum við hérna í Bretlandi þar er verkamnaflokkurinn orðið miklu róttækari
undir Corbyn, já
Corbyn er og hann svona fulltrúi þeirra sem að vilja róttæka breytingar nú við sjáum þetta sumuleiti já, sjáum við þetta hér við sjáum þetta innan samfylkingarinnar sumuleiti
já, einhverju mark er þetta jú alltjóðli þróun að það sem að já, við tölum áðunum með svona frjálslinda vinstri
þetta er ekki á sósialistum í sósialdemokratum í Danmörku Nei, og þetta er ekki heldur hjá þeim í Noregi eða Skandinavíu.
Ekki en þá enda er það svona ríki sem eru svona með miklu svona traustar umgjörð. En við sjáum þetta einhverju marki í sumum vestrænum ríkjum. Þegar að frjálslynda vinstrið lætur undan síga, að þá kemur róttaka vinstrið og gerir hérna
kröfur til valda
einmitt og fær stuðning. En það sem er frekar leitt að sjá í þessu að þetta eru svona gamlar hugmyndir sósialisma sem hafa verið prófaðar og reynslan hefur sýnt að virka ekki. En maður hefur að því merki skilning á að fólk sé að reyna að finna einhverja aðra pólitík heldur en svo sem að hefur sannlega gefist illa og svo sem er það byrja að býða skipbrott, frjálslynd miðjustefna, svona blerismi eins og að kalla þeir í Bretlandi, að þá vilja menn fá einhverja róttækni en af þessari tegund maður bara sér það ekki einfallega gangu upp, sko, þetta rekst á veruleikan fyrr heldur en seinna. Við erum með tiltölulega á Vesturlöndum, tiltölulega stóran ríkisbúskap sem að sér svona grunnþarfir, mismiklar, kannski mestar á Norðurlöndum, en einhverju marki löndum eins og Þýskalandi, Frakland og víðar. Og svo höfum við eitthvað sem að telst frjálsmarkaður og það fyrirkomulag virkar að búa til verðmæti og dreifa þeim svona þokkalega með þokkalega miklu jöfnuði og við höfum ekki sjónmáli neitt annað fyrirkomulag sem að getur gert eitthvað svipað fyrir okkur. Svo koma draumóra menn og segja, heyrðu, gerum við þetta á sósialískan hátt en þá horfum við bara til reynslunar í hvaða sósialista ríkjum hefur sósialismi hefnast og svarið hvergi.
Já, sko, eins og Bernie Sanders myndi stilla þessu þannig upp að hann vill að nemendur í háskólunum fá og þurfi ekki að greiða fyrir námsitt, hann vill að það verði gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta og svo vísar hann í Norðurlönd sem er nú kannski ekki alveg rétt að halda því fram.
Svona
vissu marki. En það er náttúrulega allt önnur söguleg þróun í Bandaríkjunum og ýmislegt sem kemur þar til.
Jó, og þessi atrið sem ást að nefna var Bernie Sanders, þetta væri bara svona
ég hlusta hann á hann svolítið
norræn velferð sko, sem hann er að boða sem að þeir hafa farið svolítið að misvið og það eru hagfræðingar Stiglitz til dæmis, Nóbelsveluna hagfræðingur, hann lítur svolítið til Norðurlanda og þeirra fyrirkomulags þar sem að ríkið tiltölulega öflugt á velferðarsviðinu en leyfir frjálsum markaði að einhverju marki taka ákvarðanir bara á sínu forsendum þar sem að menn verða ríkið eða tapa sínu í hérna, fjárfestingum og öðru slíku og hans skoðun að þetta hafi mishefnast að þó nokkru hluta í Bandaríkjunum að ríkið hafi ekki verið nógu stór þáttakandi í samfélaginu en að norrænu löndin hafi umþabil tekist að náðu þessu jafnvægi milli hlutverk ríkisins annars vegar og hins vegar hlutverk markaðarins og ef við horfum á heiminni heildsinni þá það nú ekkit fjarri lagi að draga það áléttun að það jú hvað best að búa á Norðurlöndum svona
það getur verið marga skýringar á því
Jú, aðrar
hér hafa menn búið á Norðurhjara með erfiðar aðstæður erfiðar náttúrulega kringustæður þannig að það vil þróast fólki
það er bandar ekki verið landnæmaland það sem er einstaklingsíkja er mikið meira ríkjandi
það er fjölmenning nú erum að fá fjölmenningu meira og þá spurningi hvaða áhrif það mun hafa á velferðarsamfélagi því að það er það sem fólk talar aldrei Páll að ef þú hefur fjölmenningarsamfélag þá hefur ekki sama hérna, sama sterka viljan til velferðarsamfélags fyrir alla.
Hári.
Og við getum tekið bara þetta sinn dæmi, fólk vil ekki tala þetta. Tökum dæmi Bandaríkin. Í Suðuríkjunum, þar eru þeir sem eru í minnulhuta mjög fjölmenni hlutvarslega. Mm. En þar eru hinir mjög íhaldsamir. Mm. Og þar eru lítið velferðarsamfélag. Mm. Ef þú ferð hins að til Minnesota, sem eru alla svíjar afkomndu þeirra og minnulhuta hópar varða til, þar er svona tiltölulega gott velferðarkerfi.
Já.
Og þar er bara
menn skandinavískt
og þeir eru frjálslyndir.
Og þeir eru frjálslyndir.
Og þannig að þetta nákvæmlega sama og mun gerast að, og að gerast í Svíþjóð núna að þá mun bara eftir því sem að það koma fleiri inn þeim eru minni, sko það er kannski hvernig sem það er svona minni samheldni og við höfum verið með svona einsleita þjóðir hér, svo Íslandi
og svar Sví er jú að efla hérna, hérna Svíþjóð
þannig það er auðvelt fyrir sósialist í Bandaríkjunum eins og Bernie Sanders sem fekk að vísu mikinn stöðning ég er svolítið að hissa, hann er ekkert mjög öflug stjórnmálamaður þú hlustar á hann, hann er ekki þannig ágættur maður og allt í lagi með það sko en það er svo aðdeglisvert sko að það er öðru vísi og það er auðvelt fyrir hann að segja já, höfðu það bara eins og já, hvar, í Noregi það sem olíugróðin mjög mikil það geta allir fengið þetta það er náttúrulega leið og eins og ég segi ef þetta breytist í fjölmenningarsamfélög þá eigum við þá að sjá velferðarkerfið algjörlega breytast og þegar það byrjað og það byrjað í Danmörku eins og þú varst að tala og kratarnir eru þar komni líka
þeir eru búin að sjá skynsema
já það er bara að leiða eitt af öðru
það
er alveg að rífast við það sem er óhjákvæmilegt
við erum raun svo við viljum leggja svona hlutlegt mat á aðstæður og aðstæður hafa verið að breytast og þá þurfum við að skipta skoðun eða breyta skoðunum
það er svona erfitt fyrir frjálslynda vinstri hérna á Íslandi að viðurkenna
það er það, þeir hafa verið
þeir eru afskaplega þrjóskir og erfiðir að þessu leita
þeir hafa genn þá viðurkent hérna mistökin í ESB hérna umsókninni til dæmis
Nei, þeir hafa ekki viðurkennt að það voru mistökja Merkel að opna þarna landamæri.
Nei, ekki
heldur. Þeir hafa ekki viðurkennt, og þeir viðurkenna það ekki og neita alfarið að viðurkenna það að það ég hafa áhrif á velferðarsamfélagi eða var samfélagin með það ef við opnum fyrir landamærin þannig að fólk frá þriðja heiminum og Afríku getur streymtinga eins og þeir vilja að það hafi ekki áhrif á velferðarsamfélagi það er mjög skrítin skoðun.
Jú, hún er bara algjörlega í mótsögn. Þú byggir upp velferðarsamfélag það sem að samfélög
og það er engin andúð á þessu fólki samheld, nei, þú er ekki með að þetta er engin andúð á þessu fólki aðri
síðir
nei það er bara allt annar sko, það er ekki að ætla til þess að hér komi fólk frá Afríku og fara að læra sem kann ekki að lesa og eigin tungumál, hvað þá að fara að læra íslensku og taka þátt í einhverju háþróuðu hérna vísind samfélagi þar sem er byggt mjög mikið á tækni
en hefum ekki að trúa því að við séum að feta braut skynsemina þegar við tökum við kóta flóttamönnum og reynum að gera vel við það og kenna þeim íslenska
þeir eru að settur út að land
Jú, þar læra þeir af samfélagunum í nærsamfélaginu hvernig Ísland starfar og virkar og hefum ekki að trúa því að þetta verði góður og gegnir Íslendingar núna hérna,
það verður allavega fylst vel með öllu þessu málu þakka fyrir að koma til okkar Páll og ég þakka hlustendum út á sögu en við ætlum að halda áfram með hérna, nei já, nei við sjáum það með það En ég vil þakka hlustendum út að sögu, verið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir, gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Hringdi 1819 og borgaði minna fyrir símtali.
1819. Eitt símtal, eitt verð, ekkert vesen.
Spenna og dramatík, vonarstjörnur og velunaðir meistarar. Opið frá 10 til 21 alla daga vikunar. Bókamarkaðurinn Laugardalsvelli.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is Apotek.is
Tösku viðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Lögum rennilása á ferðatöskum, veskjum, skólabakpokum og fleiru. Kíktu við. Opið frá klukkan 10 til 17. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta. Gröfuverk, sími 770-1756. 770-1756.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið við Keflavíkurflugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.